Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Milan Biković.
Dragi slušalci, dobar dan. Čuli ste i u novostima dana, Španac Rafael Nadal, pobednik otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Njegov rekordni 21. veliki trofej. 3-2 protiv Medvedeva. Rus je vodio sa 2-0. Na RTS-u 18 časova finale evropskog prvenstva u rukometu Španija-Švedska. Za bronzu se bore Danska i Francuska. U košarkaškoj ABA ligi pobeda Mege. Večeras Crvena zvezda Mornar, početak u 17 časova. Budućnost Cedevita Olimpija, početak u 19 časova. Superliga vaterpolista donela nove pobede Radničkog, Novog Beograda i Crvene zvezde. O svemu tome opširnije do 16 časova slušate vaš prvi program Radio Beograda.
Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. E mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire.
Il cielo piano piano qua diventa trasparente, sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa che il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa che il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, che ti racconti, avevo un angelo e fulcite, portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedo raggiungere, ero in vivo tra l'essere vittima, essere il giudice, era un grido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide di dubbio, no, se fossero morti pure rinascere. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più sparire. Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire.
di Marlena, torna a casa che ho paura di sparire.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Španac Rafael Nadal osvojio je rekordni 21. Grand Slam pošto je u Melbourneu posle velikog preokreta pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 3-2. Medvedev je vodio sa 2-0, ali nervoza je učinila svoje, ogroman pritisak, Nadal je to iskoristio i pretekao Novaka i Rodžera na večnoj listi. Rezultat po setovima 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 i u odlučujućem setu 7-5. Teniski analitičar Goran Bubanj.
Nadal je na kraju i zasluženo pobedio, jer Medvedev je objektivno igrao ispod nekog svog proseka i da ako se setimo samo meča polufinala gde pet gemova Cicipasu nije dao ni jedan poen na svoj servis, a ovde je gubio po dva u proseku non stop i još vodio 2-0 u setovima, mislim da nije ni zaslužio da pobedi. Time ne umanjujem naravno Nadalovu titulu jer je on pružio sve i on je došao praktično da iskoristi šansu koja mu se pružila da osvoji 21. Grand Slam.
Kako da objasnimo nervozu Danila Medvedeva? Bio je ljut na sve.
A to je tako, da vam kažem, neki put vas to podigne, pa onda igrate bolje. To je bilo prethodno meču u njegovom slučaju kad je sa onom sudijom ušao u neku raspravu, pa posle toga je odigrao bolje. A neki put vas to slomi. Ovde nije imao razloga za nervozu, ovde je morao da bude koncentrisan, da koristi prilike, a bilo ih je nebrojeno. I on se sam vraćao iz situacija koje su već bile gotove. Tako da, ponavljam to, neku moju konstataciju i viđenje, sam je kriv za to što nije osvojio drugi Grand Slam, ne umanjujući time, ponavljam, Nadalovu neku igru i doprinos koju je imao da bi sam pobedio.
Danil je vodio sa 2-0, gde je bio ključni trenutak meča po vašem mišljenju?
Pa u tom trećem setu kad je, mislim da je malo se opustio, svi su očekivali da će sada Nadal da padne. Obično igrač kad gubi 2-0 u setovima, on krene da rizikuje malo više, udara malo više i Nadal je krenuo malo ofanzivnije. Jednostavno neke situacije su otišle na Nadalovu stranu i mislim da ni sam Medvedev, da nema određenog momenta, da je on od momenta kad je taj treći set otišao u Nadalovu korist, već počeo da sumnja u to da će pobediti. I onda je između te sumnje i normalne igre se potpuno izgubio.
Nadal je osvojio 21. veliki trofej, pretekao je Rodžera i Novaka. Kako na to gledate, na tu činjenicu?
Pa mislim da je on imao u odnosu na Novaka i tri Grand Slema prednosti. Mislim da to više može da stimuliše Novaka nego Nadala. Ja sam i sada gledajući ovaj meč uveren da je to za Novaka normalan jedan nivo i da bi on ovaj turnir osvojio bez ikakvih problema, a ako to mislim za ovaj turnir, to svakako još više stoji za Roland Garros i Wimbledon. Pod uslovom da igra i pod uslovom da tu ne bude nekih drugih prepreka.
Još da podsjetim slušaoce da Novak ostaje na prvom mestu svetske liste, a i to nam je naravno važno.
Pa jeste, ali pazite, on je tu toliko neprikosnoven, on se u stvari sad takmiči Juri i Steffi Graf, tako da u ovom muškom tenisu on nema tu konkurenciju. Mislim da sama činjenica da je prvi je manje značajna od 21. Grand Slema.
Hvala vam na učešću u našoj emisiji, dragi gospodine Bubanj.
Hvala i vama.
Bio je to Goran Bubanj na talasima Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Pratimo i rukomet, evropsko prvenstvo, veliko finale Španija-Švedska u 18 časova. Uživaćemo uz prenos na RTS-u. Za treće mesto igraju Danska i Francuska. U ovom trenutku Danci imaju prednost 7-5. Idemo u Budimpeštu, sa nama je Dragan Đukić, trener Tata Banje, sa njim razgovara kolega Dejan Nikolić. Najpre o završnici evropskog prvenstva.
Za bronzu, oni koji su možda planirali da igraju za zlato. Danci i Francuzi, nekako je ta sportska karma ili pravda po mnogima zadovoljena, da je karma stigla i jedne i druge, jer u posljednjem kolu po grupama Danci su nekako volšebno, pa ne možemo reći pustili Francuze da uđu u polufinale umjesto Islanđana, ali možda nije sve bilo sportski.
Kalkulacije nikada nisu dobre, Dejane, i one ne vode ka najvećim sportskim rezultatima. Danska je odlučila da odmara 4 igrača i izgubila to utakmicu, izgubila i sljedeću jer je Španija bila zasluženo bolja. A u utakmici Francuske i Švedske u kojoj smo mislili da je sada Francuzima otvoren put ne samo do finala nego i do zlata, desio se palička, bit će to jedno fenomenalno finale, ali bit će to i jedna neizvesna utakmica u dvoboju dva ranjena lava olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka za bronzu, a siguran sam da će se boriti do zadnje lopte za tu bronzu.
Korona je uslovila da mnoge reprezentacije povedu ili dovedu rukometaše na koje uopšte nisu računali, a koji su postali heroji. Neke su selekcije čak imale i više od 30 rukometaša u toj rotaciji u tim utakmicama, 8-9 odigraće najbolji do kraja. Možda eto u nekom zlu i to dobro što smo dobili nešto novo.
Pa slažem se, ja ću podsjetiti samo da je ovo početak novog olimpijskog ciklusa istina nešto drugačijeg nego uobičajeno trogodišnjeg i jedno prvenstvo na kome uobičajeno se pojavlja jedna nova generacija igrača. Međutim, ovakva situacija, rekli ste, koja je pogodila sve ekipe na ovom turniru je pokazala da je jedan sistem, jedna strategija, jedna veća igračka baza na koju se mora računati, nešto o čemu se mora voditi računa ako želite da budete uspješni.
Juče je obavljen žreb baraža za svjetsko prvenstvo koje je za nešto manje od godinu dana u Poljskoj i Švedskoj. Srbija je bila među nosiocima, ali dobismo, pa možemo reći Slovence, će Slovenci proći Italijane u tim predkvalifikacijama, opet bez sreće, opet će to biti jedan veliki ispit za srpski rukomet i možemo reći dvomeč biti ili ne biti kada je reč o budućnosti, jer ne zaboravimo da se sa svjetskog prvenstva viziraju, jel tako, pasoši za kvalifikacije za olimpijske igre i tako dalje i tako dalje. Ključni šampionat za srpski rukomet, rekli bismo.
Pa, složit ću se sa vama, Dejane, to je jedan od najinteresantnijih parova, ima ih još dva vrlo nezgodna tamo gdje je Makedonija, Rumunija, pa i Češka ili Nemačka, Belorusija, ali ovaj naš par je za obe ekipe presudan. Ono što je može da bude problem je da mi do tog aprila nećemo uopšte imati okupljanja. Slovenci koji imaju taj predbaraž u martu će na tom jednom, kroz taj jedan baraž sigurno sa novim trenerom proći kroz jedno sito i doći željni da se plasiraju. Rekli ste o važnosti, sada je jako važno isplanirati taj period, isplanirati EHF nedjelju u martu, pripremiti ekipu i na važnost, ali ne samo ekipu, organizacijono se moramo spremiti na to i treba svima da bude jasno da je ovo prekretnica za srpski rukomet u narednih par godina. Ukoliko nas nema u Parizu, onda mi već sada moramo, već u aprilu moramo da se okrećemo Los Angelesu i 2028. i praviti ekipu, praviti sve. Znači, važnost ovih kvalifikacija sljedećih za svjetsko prvenstvo ovog baraža, svojevrsnog, u dve utakmice, u tri dana će se sve rešiti,
da.
Je izuzetna za srpski rukomet. Ja verujem i nadam se da ljudi koji brinu o njemu znaju to i da već sada kreće rad i pripremanje za pravu Slovenije izuzetan favorit u tom prvom martovskom baražu protiv Italije.
I na samom kraju, gospodine Đukiću, u finalu za koga vaše srce malo više navija?
Pa nekako su Španci svima dosadili osvajajući ovo, pa je Švedska jedna ekipa koja je iznenađenje svaki put. Međutim, Jordi Rivera je jedan sjajan strateg sa kojim sam imao prilike da budem i protivnik i da se sreće na velikim takmičenjima i tako. I ono što je on uradio u polufinalu, način kada je zaustavio Dansku, moramo da mu verujemo da on zna i sa ovakvom Španijom koja nije možda neka najbolja, koja nije onako kao što je igrala na olimpijadi, da jeste favorit u toj utakmici. Ali polufinala su nam pokazala favorit je samo na papiru, a na terenu morate biti bolji. Tako da gledamo jedan sjajni rukomet i uživamo u finalu.
A mi zahvaljujemo gospodinu Draganu Đukiću, proslavljenom rukometnom treneru koji nam se javio iz Mađarske sa lica mesta i sa kojim smo razgovarali o završnici rukometnog šampionata Evrope.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Košarka, ABA Liga 18. kolo, večeras Crvena zvezda Mornar, budućnost CD Vita, podsjećam, FMP Mega 79-86. Kolega Vlade Radičević.
Sinoć su odigrane dve utakmice 18. kola, od kojih izdvajamo srpski derbi između FMP-a i Mege. Gostujući tim pobedio je u Železniku i još jednom oduševio pristupom utakmici, borbenošću i timskom igrom. Trijumf od 86-79 dovoljno govori o dominaciji ekipe Mege. U redovima pobedničkog tima najefikasniji je bio Boriša Simanić, koji je postigao 15 poena. FMP je doživeo peti poraz u sezoni, treći uzastopni, dok je Mega zabeležila osmu pobedu. Tim iz Železnika zadržao je četvrto mesto na tabeli, dok je Mega sa učinkom 8 pobeda i 8 poraza trenutno na sedmoj poziciji. U drugom susretu jučerašnjeg programa Cibona je u Zagrebu ubedljivo savladala ekipu Studentskog centra iz Podgorice sa 90-75. U petak su odigrane tri utakmice. Partizan je nastavio seriju pobeda jer je u Sloveniji pobedio Krku sa 79-63 uz odličnu igru celog tima. Po indeksu uspešnosti najbolji je bio Smailagić, koji je zabeležio 10 poena, imao 9 skokova i 2 asistencije. Partizan je zadržao čelno mesto na tabeli ABA lige, ali ima i dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde. Borac je u Čačku ostvario važnu pobedu protiv Zadra sa 79-73, a Igokea je poražena u Splitu sa 89-77. Posebno su oduševili Čačani, koji ove sezone igraju veoma dobro u ABA ligi. Danas igraju još dve utakmice. Crvena zvezda u Beogradu dočekuje ekipu Mornara, dok se u Podgorici sastaju u budućnosti CD Vita Olimpija. Posle trijumfa u Atini, crveno-beli protiv Mornara započinju novi ciklus i seriju teških mečeva u ABA i Euroligi. Mornar je ekipa za respekt, jer je podigao nivo forme posljednjih nedelja i, sa druge strane, tim iz Bara imao je znatno više vremena za pripremu utakmice. Crvena zvezda jeste favorit, ali se ipak očekuje značajan otpor ekipe Mornara. Susret će početi u 17 časova. Karte za tu utakmicu, kao i za dve naredne u Euroligi, u okviru duplog kola i mečeva sa Armanijem i Monakom, u prodaji su od četvrtka. Dnevna karta za popodnevni duel može se kupiti na blagajnama dvorane Aleksandar Nikolić. Dodajmo da će i sledeće 19. kola ABA lige, koje se igra od 4. do 7. februara, doneti dva srpska derbija, dva zanimljiva susreta između Partizana i Borca i Crvene zvezde i Mege.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Neoplan tečajna kobasica, kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica, kilogram 599,99. Dis, kupit ćeš više!
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Minuti za vaterpolo, Superliga nije bilo iznenađenja. Šabac Radnički 9-13, Vojvodina Crvena zvezda 10-19 i Novi Beograd Partizan 16-10. Reč ima vaterpolo trener Aleksandar Filipović.
Prvo poštovanje, pozdrav vama i svim vašim slušalcima. Želim vam lep i ugodan vikend. Što se tiče same Superlige, posle jedne kraće pauze nastavljeno je prvenstvo. Mislim da su favoriti svoje očekivanja ispunili i mislim da tu neće više biti nikakvih problema. Mislim da će, što se tiče četiri ekipe koje su se izdvojile na toj tabeli, mislim da će između ove tri ekipe biti velika borba i da će u njihovim međusobnim susretima se odrediti ko će tu biti drugi, treći i četvrti. Mislim da Novi Beograd u ovom momentu ima veliku prednost i mislim da je neće ispustiti do kraja, a ove tri ekipe će u svojim međusobnim susretima odlučiti ta ostala tri mesta. Što se tiče kvaliteta ostalih ekipa, mislim da je Radnički na jednom jako dobrom putu, mislim da je posle jedne kraće krize koje je imao pre izvesnog vremena ponovo napravio dobru priču, imaju dobar rezultat i mislim da su i oni tu ekipa koja će sigurno biti tu na deobi prvog, drugog mesta.
Da li ste očekivali da će Šabac na svom plivalištu pružiti žešći otpor Radničkom? Radnički hvalite s razlogom, ali da li je Šabac mogao više?
Pa što se tiče ekipe Šapca, mislim da oni u proteklom periodu, negde od nove godine, imaju nekih ozbiljnih problema u ekipi. Vidim da stalno fale 2-3 igrača. Imali su čak i tu promenu trenera, ali mislim da im ekipa definitivno nije na okupu. Vidim da Šulc i Marković je tu isto, čas igra, čas ne igra. Mislim da oni još uvek nisu se sklopili. Oni su prikazali jednu vrlo lepu utakmicu, iako nisu bili u kompletnom sastavu u Jadranskoj ligi ovde u Beogradu protiv Crvene zvezde, pružili su jedan žestok otpor, ali mislim da trenutno u ovom momentu oni nisu ekipa koja može da pretenduje na ta prva četiri mesta.
Crvena zvezda je pokazala da je mnogo bolja od Vojvodine, što ste vi, pretpostavljam, i očekivali.
Pa jesmo, mislim da smo to i u nekom pripremu, još od početka sezone na pripremnom turniru i kasnije kroz neke utakmice se videlo da Zvezda ima jači tim i po meni možda malo preveliki rezultat, ali očekivana pobeda Crvene zvezde.
Da li je preveliki rezultat Novi Beograd Partizan 16-10?
Pa možda i nije, i smena trenera na Novom Beogradu je urodila nekim plodom, ekipa se trgla, izašla je iz te neke letargije i krize i mislim da će oni samo ići uzlaznom putanju.
Već ste pominjali veliku četvorku na tabeli, Novi Beograd 18 bodova, Partizan 15, Radnički ima 12 bodova, Crvena zvezda 9, ali moram da naglasim da Partizan ima i meč više.
Jeste, ali ove godine se igra ovaj play-off kao i prošle godine, s tim što će se ove godine i u polufinalnim utakmicama igrati na dve dobijene, tako da s obzirom da nema publike, mislim da ove godine to neće igrati neku preveliku ulogu. Ekipama je samo bitno da ostvare plasman za taj final six i mislim da će se tek u play-offu videti prava snaga svih ekipa.
Da li biste izdvojili nekog od mlađih igrača na plivalištima širom Srbije na koga da obratimo posebnu pažnju? Znamo da ima i puno iskusnih asova.
Pa, kako da vam kažem, u srpskom vaterpolu to je tradicija, znači da se svake godine izlaze neki novi mladi igrači, zato mi na reprezentativnom nivou mislim da i držimo primat u tom svetu vaterpola, zato što sve te škole rade fantastično i svake godine izađe po neki novi mladi igrač na koga treba obratiti pažnju. Ja ne bih imenovao, u suštini to se već u svetu vaterpola zna ko su ta deca, ali da ih ima, ima ih, što su pokazali i na svetskom prvenstvu juniorskom gde su osvojili zlatnu medalju, i to su definitivno momci koji su već dugo u sistemu i koji će sigurno imati vrlo važnu ulogu u narednim godinama u srpskom, a i u svetskom vaterpolu.
Aleksandre, najlepše hvala na uključenju i razgovoru.
Hvala i vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Bio je to poznati vaterpolo trener Aleksandar Filipović. Ako niste bili sa nama od početka emisije, podsjetnik na tenis, Nadal pobedio Medvedeva posle velikog preokreta sa 3-2. Tehničko vojstvo Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Milan Bigović, dragi slušalci, najlepše hvala na vašoj cenjenoj pažnji.